Slušajte radio Slobodna Evropa, ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovićević.
7. novembar, srijeda, želim vam dobar dan, dobrodošli na naše talase. Evo naslova u znaku kojih prolazi ovaj dan. Federica Mogherini za sutra zakazala briselski sastanak sa Vučićem i Tačijem. Demokrate osvojile predstavnički dom američkog kongresa, republikanci zadržali većinu u senatu.
Očekuje se da demokrate pritisnu Bijelu kuću oko ubistva Kašogija. Istraga specijalnog istražitelja Roberta Millera o miješanju Rusije u američke predsjedničke izbore prije 2 godine, kao i veze Trumpovih saradnika i ruskih zvaničnika, najtamnija je sjena koja se nadvila nad Trumpovom administracijom.
Policija u engleskom gradu New Havenu u hladnjači koja je došla iz Francuske pronašla 21 osobu, od kojih 15 djece. U Podgorici uhapšen napadač koji je u objektu brze hrane brutalno pretukao 2 djevojke. A iz emisije, grupa nevladinih organizacija traži od Evropske komisije da pomogne u sprječavanju devastacije korita Tare gradnjom autoputa kod Mateševa. Nataša Kovačević iz Greenhoma.
Zahtijevamo od Evropske komisije da oni i sami izađu na lice mjesta, da to se pogledaju, da daju svoje stručno mišljenje, da upute sve ove zahtjeve nadležnim institucijama i na one adrese koje je potrebno, eventualno da ih podrže sa dodatnim financijskim sredstvima kako bi se područje revitalizovalo.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Miomir Radunović, koji se sumnjiči da je u noći između petka i subote u centru Podgorice brutalno pretukao 2 djevojke, uhapšen je jutros, saopštila je policija. 59-godišnji Radunović osumnjičen je za krivično djelo nasilničko ponašanje na štetu 2 djevojke u objektu brze hrane u podgoričkom naselju Stara Varoš. Uznemirujući snimak napada na djevojke objavljen je juče na društvenim mrežama. Sud u Bijelom Polju osudio je Mojkovčanina Gorana Stanišića na 4 mjeseca zatvora zbog prijetnji funkcionerima Demokratske Crne Gore u septembru prošle godine uoči lokalnih izbora u toj opštini. Stanišić se tada zaustavio u blizini prostorija Demokrata u Mojkovcu i iz džipa zaprijetio da će baciti bombu na stranačke prostorije. Lideru Demokrata Aleksi Bečiću prijetio je i na Facebooku. Uspostavljanjem liturgijskog zajedništva svih pravoslavnih crkava sa Vaseljenskom patrijaršijom na čelu, Crnogorska crkva dobit će status domicilne, što je i bila do 1918. ocjenjuje poglavar CPC-a Mihajlo. On je Listu Pobjeda rekao kako će se tada smanjiti napetosti između Srbije i Crne Gore i unutar Crne Gore. Mitropolit Mihajlo istakao je da sada, kako je rekao, vrhovna državna vlast treba da posreduje u rješavanju crkvenog spora po ugledu na Ukrajinu. Liberalna partija zahtjeva da se ne dozvoli održavanje proslave Podgoričke skupštine iz 1918. u objektima koji su vlasništvo ili sa njima gazduje država ili opštine. Kako se navodi, to eventualno održavanje takvih skupova kojima se slavi gašenje crnogorske države, nacije, crkve, nacionalnog identiteta, bio bi poraz gotovo ravan onom iz 1918. Pod nazivom Pokoljenja dijela sude u Budvi se večeras održava centralna proslava 100 godina od oslobođenja Boke i Ujedinjenja, a čiji je organizator, kako sebe predstavlja, srpski narod Boke. Kako je najavljeno, svečanosti povodom obilježavanja kraja Prvog svjetskog rata i 100 godina od oslobođenja Boke Kotorske, bit će održane i u Herceg Novom Kotoru i u Grblju. Iz regiona visoka predstavnica Evropske unije Federica Mogherini sazvala je za sutra sastanak predsjednika Srbije i Kosova Aleksandra Vučića i Hašima Tačija u Briselu. Očekuje se da će na sastanku biti potvrđena spremnost Srbije i Kosova da intenziviraju rad kako bi postigli pravno obavezujući sporazum o sveobuhvatnoj normalizaciji odnosa.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Policija u engleskom gradu New Havenu pronašla je 21 osobu, među njima 15 od djece, unutar hladnjače koja je u Veliku Britaniju ušla iz Francuske. Grupa za koju se pretpostavlja da je iz Vijetnama bila je sakrivena u tovaru gazirane vode. Policija je otvorila krivičnu istragu, iako za sada nisu poznati svi detalji. Vozaču je određen pritvor. Američke demokrate osvojile su većinu u predstavničkom domu kongresa, dok su republikanci sačuvali većinu u Senatu, pokazuju preliminarni rezultati juče održanih izbora u Sjedinjenim Državama. U kongresu će žene biti zastupljenije više nego ikada, a najviše zakonodavno tijelo prvi put su ušli i predstavnici starosjedjelaca, indijanaca i muslimana. Pošto su prvi put od 2010. osvojile većinu u predstavničkom domu kongresa, demokrate će, kako prenosi britanski BBC, moći da pokrenu nove istrage o Trumpovom djelovanju, blokiraju prijedloge budžeta, a možda čak i pokrenu proces Trumpovog impičmenta. Međutim, do njegovog opoziva teško da može da dođe, s obzirom na to da je za tako nešto potrebna dvotrećinska većina u Senatu, koji će i dalje kontrolisati republikanci. Izraelski premijer Benjamin Netanjahu mogao bi da otkaže put u Pariz, gdje je planirao da se sastane sa šefom ruske države Vladimirom Putinom, nakon što su Francuzi zatražili od svjetskih lidera da se ne sastaju na marginama skupa kojima se obilježava 100 godina od kraja Prvog svjetskog rata. Bilo je planirano da Netanjahu otputuje u Francusku u subotu na konferenciju kojoj će prisustvovati više od 100 lidera iz čitavog svijeta. Još jedna informacija, 2 voza evakuisane su u glavnoj željezničkoj stanici u Barceloni poslije pronalaska sumnjivog kofera. Policija provjerava da li je unutra postavljen eksploziv.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Amerika dan nakon izbora za kongres i organa vlasti u saveznim državama. Demokrate su uspjele da osvoje većinu u predstavničkom domu, dok su republikanci zadržali senat. Ključno pitanje koje se postavlja jeste kako će takav epilog uticati na dalji rad administracije predsjednika Trumpa. Slušamo Ajlu Obradović.
U načinu na koji je strukturiran američki politički sistem, izvršna grana vlasti Bijela kuća je dominantna u domenu vanjske politike, ali kongresni zakonodavci imaju najviše uticaja u oblasti finansiranja, kontrolišući budžetske konce za finansiranje rata, diplomatije i obavještajnih operacija između ostalog. Demokrati u predstavničkom domu će biti u mogućnosti da odluče koji se zakoni mogu razmatrati u ovom domu i imat će veću ulogu u određivanju budžetske politike i pisanju zakonodavstva. To može uključivati strožije pozicije prema Rusiji, Saudijskoj Arabiji i ostalima. Pod republikanskom kontrolom 2 doma kongresa bili su u velikoj mjeri ujedinjeni oko pitanja Rusije 2014. godine, kada je Moskva aneksirala ukrajinsko poluostrvo Krim i podstakla separatizam u istočnoj Ukrajini. U domu pod kontrolom demokrata, Elliot Angel, otvoreni kritičar Kremlja i branitelj ruske zajednice koja se bori za ljudska prava, vjerovatno će preuzeti predsjedavanje Komitetom za vanjske poslove. Još jedan kritičar Rusije, Adam Smith, vjerovatno će preuzeti funkciju šefa Komiteta za oružane snage. Malo promjena, ako i toliko se očekuje u pristupu Kongresa Ukrajini, koji je imao solidnu podršku i republikanaca i demokrata prethodne 2 godine. Demokrati bi mogli razmotriti finansiranje više zaliha oružja ukrajinskim oružanim snagama. Američki pristup Iranu je oštro skrenuo udesno nedugo nakon što je Trump preuzeo funkciju. Mnogi republikanski zakonodavci, kao i mnogi najviši savjetnici Trumpa, bili su jako skeptični prema pristupu predsjednika Baracka Obame prema Teheranu, koji uključuje i nuklearni sporazum iz 2015. godine. Predstavnički dom će moći da pozove Trumpove savjetnike da svjedoče i objasne razloge administracije potencijalno i pod zakletvom kada je u pitanju politika prema Iranu. Saudijska Arabija je najbliži muslimanski savjetnik Vašingtona na Bliskom istoku, kupuje milijarde dolara u naoružanju od Amerike, održavajući naftno tržište stabilnim i često igra ulogu u bliskoistočnim konfliktima, ali i iza zavjese. Ali odnosi sa Sjedinjenim Državama su bili ozbiljno napeti nakon ubistva novinara Džamala Kašogija, koji je bio kritičar saudijskog princa Muhameda bin Salmana. Očekuje se da demokrate pritisnu Bijelu kuću oko ubistva Kašogija. Istraga specijalnog istražitelja Roberta Millera o miješanju Rusije u američke predsjedničke izbore prije 2 godine, kao i veze Trumpovih saradnika i ruskih zvaničnika, najtamnija je sjena koja se nadvila nad Trumpovom administracijom. Republikanci u predstavničkom domu su pokazali malo sklonosti da potpomognu Millerovu istragu. To će se odmah promijeniti pod kontrolom demokrata u ovom domu. A ako Trump bude pritiskao Millera ili pokrenuo korake za njegovo otpuštanje, može se očekivati da demokrate iniciraju proces za opoziv Trumpa.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Nakon svijeta crnogorske aktuelnosti, nastavak suđenja u slučaju državni udar obilježilo je okončanje saslušanja visokog funkcionera Demokratskog fronta Predraga Bulatovića i izjašnjenje tužilaca i odbrane u odnosu na Bulatovićeve iskaze. Sa druge strane, specijalni tužilac Milivoje Katnić prvi put je pojasnio zbog čega je kao dokaze predložio telefonsku komunikaciju dijela optuženih sa osobama čiji su brojevi registrovani na Upravu policije i Agenciju za nacionalnu bezbjednost, izvještava Srđan Janković.
Višem sudu u Podgorici je stigao odgovor iz Telekoma Crne Gore o vlasnicima brojeva telefona sa kojima su, kako je ranije saopšteno u sudnici, komunicirali između ostalih optuženi lider Demokratskog fronta Andrija Mandić i njegov vozač Mihajlo Čađanović. Navodeći brojeve telefona, sudija Suzana Muguša je saopštila da se radi o brojevima koji su registrovani na Upravu policije i Agenciju za nacionalnu bezbjednost, ali bez konkretnih imena vlasnika.
Sljedeći broj 382671801186 registrovana Agenciju za nacionalnu bezbjednost.
Advokati odbrane su se suprotstavili tom dokaznom predlogu koje je iznijelo specijalno tužilaštvo. Branioci su insistirali da specijalni tužioci pojasne zbog čega su predložili taj dokaz, odnosno koja je njegova svrha u čitavom postupku. Advokat Dražen Medojević je između ostalog saopštio da se komunikacija Mihajla Čađanovića i navodnog službenika ANB-a koristi isključivo za diskreditaciju Demokratskog fronta.
U ovom smislu da jedan građanin, slobodni vozač, komunicira sa drugim građanima za koje mi ne znamo ko su ovi ljudi koji imaju ove brojeve telefona i ne interesuju i koji su u okruženju našem, komunicira slobodno i da i sada se predlaže bez ikakvog obrazloženja ovakav dokaz, što ja mislim da je ispod svakog nivoa za ovaj sudski postupak, ne ovaj, no bilo koji, i kao u najmračnijim vremenima ovaj dokaz se upotrebljava za čistu, iz razloga političke diskreditacije političkog subjekta.
Ja uopšte ne znam da se tužilac
Demokratski front.
Specijalni tužilac Milivoje Katnić je, pojašnjavajući svoj dokazni predlog, saopštio između ostalog da tim dokazom pruža priliku nekome od optuženih da mu bude smanjena kazna ukoliko se pokaže i dokaže da je tom komunikacijom nadležnim službama prijavljeno izvršenje krivičnog djela.
Ovdje postoje jasni razlozi da su određeni optuženi moguće u komunikaciji, mi smo i naveli kada, recimo 26. septembra, kada je Sinđelić, svjedok saradnik, otišao za Moskvu, sve ove događaje pokajali se kao članovi kriminalne organizacije, prijavili državnim organima Crne Gore i mi to želimo provjeriti. I dati šansu optuženim da o tim sadržajima komunikacije govori, da ih mi ne utvrđujemo. Ako su oni djelovali patriotski, vidjeli gdje je išlo kriminalna organizacija i plan koji je trebao da se sprovede, prijavili bilo kom državnom organu, tužilaštvu nijesu, bilo kom drugom, ovaj tužilaštvo je, će to da vrijednost toga cijeni i eventualno primijeni odredbe i predloži sudu da se blaže kazne. To je jedini razlog zašto je ovo tužilaštvo ovo predložilo.
Tokom današnjeg postupka je okončano saslušanje Predraga Bulatovića, jednog od lidera Demokratskog fronta. Bulatović se izjašnjavao o njegovim saznanjima, o aktivnostima Arona Šaviva i njegovih ljudi koji su bili zaduženi za marketing i vođenje kampanje tokom predizbornog perioda.
Aron Šaviv je redovno dolazio na sjednice predsjedničke, da ga pozovemo, i uglavnom i dominantno u prostorijama Pokreta za promjene, jer su one po našoj procjeni bile dosta pogodne za zaštitu od prisluškivanja Agencije za nacionalnu bezbjednost. Sastanak o kome sam govorio 16. bio je u prostorijama DNP-a, za koji nismo baš sigurni da je zaštićen od obaveštajaca razne vrste kojih ima i u vojnim i u drugim strukturama.
Komentarišući Bulatovićevo svjedočenje, tužilac Saša Čađanović je ocijenio da u dijelovima svjedočenja Bulatović nije bio precizan, a u cilju zaštite optuženih kolega.
ali primećujem da je u naknadnim odgovorima na pitanja koje se tiču predmetnog obaveštenja netačno svjedočio pokušavajući da zaštiti Demokratski front te okrivljene Milana Kneževića i Mandić Andriju.
Branilac Dušan Radosavljević je iznio primjedbu na način kako je svjedok Predrag Bulatović ispitivan od strane specijalnog tužioca.
Najbolje svjedoči posljednje pitanje koje ste vi zabranili, koje je glasilo da li svjedok prizna izvršenje krivičnog dela. To navodim pre svega što se na osnovu toga vidi stil ispitivanja od samog početka do kraja. Smatram da je to nedopustivo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Više nevladinih organizacija koje se protive gradnji malih hidrocentrala na crnogorskim rijekama održat će danas protestni skup ispred hotela Splendid u Bečićima. Istovremeno u hotelu se održava samit o hidroenergiji Balkana, a kojem prisustvuju zagovornici i investitori u razvoj hidroenergijskih projekata, ali ne i predstavnici nadležnog crnogorskog ministarstva. Sa detaljima Lela Šćepanović.
Dok će ekološke organizacije, ali i građani sa sjevera Crne Gore protestovati danas ispred Splendida u Budu i ne bili nadležnima poslali poruku koliko je za zajednice u kojima žive i njihove rijeke štetna gradnja malih hidrocentrala, Radio Slobodna Evropa je u Ministarstvu ekonomije potvrđeno da njihovi predstavnici iz Direktorata za energetiku ne prisustvuju skupu u Splendidu, gdje se od danas do kraja nedjelje investitori i graditelji malih hidrocentrala Zapadnog Balkana raspravljati iza zatvorenih vrata. Organizator skupa u hotelu Splendid, kako smo saznali, je vodstvo kompanije iz Britanije i Ukrajine, tako bar stoji na njihovom sajtu, a organizator današnjeg protesta ispred hotela Splendid je Semra Mahmutović, građanska aktivistkinja iz pokreta Balkan River Defense ili Balkanski pokret za odbranu rijeka. Njih su u protestu podržale ključne crnogorske ekološke nevladine organizacije, među njima i Green Home i Ozon. Semra Mahmutović o današnjem protestu kaže.
Pa, glavni povod je sam samit, koji nije samo mini hidroelektrane, nego svim hidroenergiji Balkana. A glavni povod je planirana izgradnja skoro 3000 brana na cijelom Balkanu. To pogađa svaki mogući ćošak njegov, jel?
Na koji način pogađa svaki ćošak Balkana, svaku njegovu rijeku?
Zato što se bukvalno na svakom značajnijem vodotoku grade najmanje jednu branu hidroelektranu, nebitno malo veću, da bi proizvodili zanemarljivu količinu struje, a to znači katastrofu po sav živi svijet koji zavisi od tih voda.
Vi tamo u proglasu navodite da želite da pokažete i da ukažete na tamnu stranu hidroenergije, odnosno na postojeći hidrolobi i ljudi koji ih prave. A hoćete to malo našim slušalcima razjasniti?
Pa, imamo slučajeve da ti koji prave recimo male hidroelektrane imaju povlašteni su kao što se tiče prodaje struje na tržištu, a poslije tu istu struju prodaju nama po puno većim cijenama i hidroelektrane grade zahvaljujući subvencijama koju građani plaćaju preko svojih računa za struju. Tako da su da je to vrlo vrlo sigurne investicije za pojedince, jer te hidroelektrane, pogotovo mini hidroelektrane, zapošljavaju jednu do maksimalno dvije osobe, a nemaju nekih izdataka za to.
Semra ne zna ko stoji iza navodnog hidrolobija u Crnoj Gori, ali zna da taj lobi postoji i objašnjava.
Definitivno postoji, da.
Dobro.
Pošto sprovode svoje projekte, pojave se prave hidroelektrane, da ljudi nisu znali da prije toga uopće ništa o tome, lokalno sam ništa.
Ni Milica Kandić iz nevladine organizacije Green Home za Radio Slobodna Evropa kaže da se ne bi bavila ko je navodni hidrolobi u Crnoj Gori, ali ona naglašava da proces izdavanja koncesija za gradnju malih hidrocentrala u Crnoj Gori nije transparentan, da ga ne prati adekvatna zakonska regulativa ni procjene uticaja na životnu sredinu i iz tog razloga ekolozi Green Homea ukazat će na današnjem protestu na više stvari koje su štetne po životnu zajednicu. A zašto baš u Budvi, zašto baš u Splendi, ispred Splendida?
Zato što je danas u Budvi samit za hidroenergiju, gdje se okupljaju investitori, predstavnici ministarstava, donosioci odluka. Naša glavna poruka bit će donosiocima odluka koji mogu da zaustave donosiocima odluka na nacionalnom nivou koji mogu da zaustave razvoj gradnju malih hidroelektrana, jer smatramo da je, da je trebalo uključiti lokalne zajednice od početka i naravno poštovati sve ove zakonske odredbe zakona koje sam navela.
Iz udruženja koncesionara za male hidrocentrale predsjednik Ljubiša Bošković za naš program kaže:
oni tvrde da male hidroelektrane ne rade po propisanim standardima, a ja vam kažem da od ovih 13 malih hidroelektrana koncesionara, ljudi koji su članovi ovog udruženja, svi su u obavezi zakonskoj da se pridržavaju svih zakona i propisa.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
U isto vrijeme nevladine organizacije okupljene u koaliciji 27 zatražile su od Evropske komisije da pomogne u sprječavanju devastacije Tare kod Mateševa u dijelu gdje su u toku radovi na budućem autoputu. To je drugi put u novijoj istoriji da se predstavnici civilnog sektora za spas Tare kao najvećeg prirodnog dragulja Crne Gore obraćaju međunarodnim adresama. Šta očekuju da će Evropa da učini u konkretnom slučaju i kako na njihovo pismo reaguju u nadležnom ministarstvu, u priči Predraga Tomovića.
U pismu Evropskoj komisiji 8 nevladinih organizacija iz Crne Gore između ostalog navode da je gradnja autoputa Bar Boljare dovela do značajne devastacije sliva rijeke Tare, koji se nalazi na UNESCO-voj listi svjetskih rezervata biosfere i da to dokazuju snimci dijela između Mateševa i Jabuke, područje opštine Kolašin, napravljeni dronom 23. oktobra 2018. godine. Koalicija 27 traži pomoć Evropske komisije u rješavanju ovog pitanja u svjetlu otvaranja pregovora o poglavlju 27, kako bi se obezbijedio javni pristup informacijama o pitanjima životne sredine u skladu sa međunarodnim standardima. Oni traže pomoć od Evropske komisije kako bi bila obezbijeđena i odgovarajuća procjena postojeće i potencijalno i buduće štete na rijeci Tari uslijed gradnje autoputa, dodjeljivanje dovoljno sredstava i sprovođenje adekvatnih i transparentnih mjera za praćenje i remedijaciju. U pismu se navodi da precizna ruta autoputa i njegov mogući utjecaj na zaštićena područja i dalje nisu poznati crnogorskoj javnosti. Među potpisnicima pisma Evropskoj komisiji su predstavnici nevladine organizacije Green Home, a Nataša Kovačević za Radio Slobodna Evropa govori o tome šta očekuje od Evropske komisije u vezi sa problemom devastacije Tare.
Zahtijevamo od Evropske komisije da oni i sami izađu na lice mjesta, da to sve pogledaju, da poguraju, da daju svoje stručno mišljenje, da upute sve ove zahtjeve u nadležnim institucijama i na one adrese koje je potrebno, eventualno da i podrže sa dodatnim financijskim sredstvima kako bi se područje revitalizovalo. Da se sve informacije koje su vezane za životnu sredinu i praćenje stanja da se sumiraju na jedno mjesto, da budu i otvorene i javne za cijelo građanstvo, stručnu i naučnu javnost, a s druge strane da se iznađu i dodatna financijska sredstva kako bi se sada uradila ovakva vrsta rekultivacije.
Darko Stjepović iz Centra za zaštitu dormitora kaže za Radio Slobodna Evropa da nema dileme da će Evropska komisija, nakon što se detaljno upozna sa situacijom u vezi sa Tarom, intervenisati kod nadležnih u Crnoj Gori.
Očekujemo da će Evropska komisija, odnosno u ovaj slučaj Evropski metodiro, preuzeti mjere jer se radi u zemlji koja želi da pristupi toj zajednici, a koja očigledno ne želi da poštuje niti one obaveze koje je preuzela prije toga u okviru projekta međunarodne zaštite Ujedinjenih nacija. Dakle, šta takva zemlja koja ušla u Evropsku zajednicu ima da traži po Evropskoj zajednici, ako već ne poštuje ugovore koje su prije 40, odnosno 47 godina više država potpisala. Dakle, oni moraju da intervenišu i intervenisati nesumnjivo.
Komentar povodom pisma 8 nevladinih organizacija koje su uputile na adresu Evropske komisije tražili smo od predstavnika Ministarstva održivog razvoja i turizma, ali do početka ove emisije nije nam odgovoreno na dopis. Inače, pismo nevladinih organizacija iz Crne Gore Evropskoj komisiji sa zahtjevom da se spriječi dalja devastacija Tare drugi je primjer u novijoj istoriji da civilni sektor pomoć za spas te rijeke traži na međunarodnim adresama. Naime, prvi put je to bilo prije 13 godina kada su vlasti Crne Gore i Republike Srpske dogovarale gradnju hidroelektrane Bug Bijela na rijeci Drini, koja bi zbog obima akumulacije potopila i donji dio kanjona Tare. Tada su u zaštitu rijeke stale domaće nevladine organizacije, ali i UNESCO i Svjetska unija za zaštitu prirode, pa su nadležni u Crnoj Gori i Republici Srpskoj tada odustali od tog projekta. Inače, nedavno je u Crnoj Gori boravila delegacija UNESCO koja je sa predstavnicima institucija, ali i civilnog društva razgovarala o aktivnostima koje se odnose na prostor Nacionalnog parka Durmitor i njegove šire okoline, uključujući i kanjon Tare. Podsjetimo, rijeka Tare je kao prirodno dobro od posebnih vrijednosti svjetskog značaja dvostruko upisana u listu svjetske baštine. Nacionalni park Durmitor sa kanjonom rijeke Tare upisan je 1980. godine u listu svjetske prirodne baštine, a bazen rijeke Tare 77. godine u mrežu objekata biosfere u okviru programa UNESCO-a Čovjek i biosfera. Iz Podkorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Sada je 13 sati 56 minuta. Za sam kraj tema iz regiona. Priče o odlasku iz Bosne i Hercegovine, naročito mladih, postale su dio svakodnevice. Pa priča o nekom ko je rođen, odrastao i školovao se u Njemačkoj, a želi da nastavi život u Bosni, čini se posebnom i drugačijom. Zato je storija o 23-godišnjoj Eni Zolić, Bosanki sa adresom u Stuttgartu, a koja je odlučila da se bavi uzgojem lješnika u blizini Bihaća, vrijedna pažnje. Slušamo Dženitu Duraković.
Nakon što je krajem ljeta pripremila zemljište, ovih dana Ena je ponovo došla u Bihać gdje će zasaditi i prve sadnice lješnjaka na svojoj plantaži. Za sada njih 250.
Moj dida je uvijek imao, znači, zemlje ovdje u Gati. I on tu naravno nikad nije prodao, uvijek je držao, čuvao. Tako i moj otac. Pošto ja idem na taj poljoprivredni fakultet u Njemačkoj, a imam ovdje zemlju, zašto da ovdje propada ovdje, a da ja radim tamo nekom drugom. I onda sam ja, znači, kako sam počela na fakultet, uvijek sam razmišljala šta bi ja mogla. Otec i ja uvijek o tome puno razgovarali i mi se sjetimo, a možda neki lješnjak. Mi smo zagradili njivu od 5 dunuma i pripremili smo sada 250 rupa za sadnicu. Kad sam imala tu ideju za lješnjak, znači ja sam pola godine informisala se kakva je klima ovdje na ovom području Bihaća. Šta lješnjaku sve treba, šta mu je potrebno. Onda sam dala dva puta analizu zemljišta da bi znala kako treba pripremiti teren da lješnjak uspije i da ima puni urod.
Na njenu odluku da se vrati u Bosnu i Hercegovinu reakcije su bile različite. No Enin odgovor na pitanje drugara zašto se vraća u zemlju iz koje mnogi bježe sasvim je jednostavan.
Ovdje su naši ljudi. Znači ovdje se govori naš jezik. Moja cijela familija je ovdje. Imam ovdje toliko prijatelja koliko imam i u Njemačkoj, zato sam često u Bosni. Život je ovdje manje stresa. Znači u Njemačkoj znam kako se radi, ali sam tamo u raznim firmama i uvijek puni gas. I jest ona na kraju i uspije se nešto. Ali ja mislim da treba naći neku sredinu. Raditi kvalitetno i dobro, ali znati i odmoriti. Naprimjer, ovdje kad završimo posao pije se kafa ili upale se neki roštilj. A u Njemačkoj imam osjećaj da samo živim za posao.
I dok je pripremila zemljište za sadnju, Ena je pažljivo bilježila sve što je radila, jer će upravo to biti i tema njenog diplomskog rada.
Kad već toliko vremena ulažem u ovo istraživanje tih informacija, mogu odmah da koristim to i za diplomski, a i moja profesorca, njoj se isto svidjela ova tema i ovo što radim, i ona me isto podržava u svemu.
Ena ima punu podršku svoje porodice, tako da planira sve pripremiti kako bi se kasnije u poslu u Bosni pridružile i dvije sestre nakon što završe školovanje u Njemačkoj. Na svoju prvorođenu kćerku jako je ponosna mama Jasminka, koja će potaknuta Eninom idejom i sama naredne godine napustiti Njemačku i vratiti se u Bihać.
Bila sam jako ponosna i rekla sam da ćemo dati sve od sebe što možemo da joj pomognemo. Dala mi je i pokrenula veliku želju da se vratim, koja će se vjerovatno i ostvariti. Na proljeće 2019. planirala sam da se vratim zajedno sa Enom.
Povratak u domovinu iz koje trenutno mnogi odlaze, za Enu će biti ostvarenje životnog sna.
Ja želim i mladim ljudima dati motivaciju sa ovim svojim poslom, znači da ne radim samo za sebe, nego da pokažem drugima da je moguće. Znači treba imati ideju, naravno isto podršku od roditelja ili bilo koga drugog, ali treba se boriti za nešto što se hoće. I sve se može uspjeti ako se želi. I meni je žao što mladi odlaze i ja želim da budem drugima primjer, da se ja vraćam. I možda neko vidi, o, ona se vratila i možda će neko isto tako raditi kao ja.
Za Radio Slobodna Evropa iz Bihaća, Dženita Duraković.
I u ovoj emisiji to bi bilo sve, poštovani slušalci. Željko Tomić i Dimitrije Jovićević bili su sa vama u beogradskom sjedištu Radija Slobodna Evropa. Hvala vam na pažnji, prijatan dan.